تاسيه مي جها أكامي تارغن نمني هندوم تو إلكاني في لفه جفيسوف تاسيه مي جها أرغا چوكب دورتو تافي دائماني في مو تاسيه مي نمه هنده چالا نبر باجس دائمو مات تاسيه مي لفه كاما دورتو تا قدسوف يرو قدتن دهومسا إرد أكاين ركن نيقود يرو دهومسا هاتي ألفتا تاسيه مي أرغا چوكب دي سبب نيساس دائمين إشي قدين لفه في إلكان جوا أكا قباتوف كرغار yeroo aannan hoosisuu jalqabanitti kaalsiyeemiin aannan haadhaa oomishuuf qaama keenyaaf barbaachisaadha. Umrii jidduu fi maanguddummaatti kaalsiyeemiin akka dhukkuba lafeetiin yookiin ostiroporoosis hin qabamne nu eega. Soorratni armaan gadii soorata kaalsiyeemii guddaa of keessaa qabaniidha. Aannan kan akka itittuu fi urgoo, lafee, shaana, shaallala, qola qurxummii, lawuzii, baaqeela, qurxummii, loomii akkasumas kaalsiyeemii baay'ee nyaata irraa argachuuf lafee fi killee walitti bilcheessuun loomii wajjin walitti sa'a muraasaaf bilcheessuun akka shorbaa nyaata biroo wajjin fayyadamuu ni dandeenya. Loomii fi timaatima shorbaa lafee keessatti dabalanii fayyadamuun barbaachisaadha. Boqqola loomii keessatti tursiisuu, ifni aduu akka qaamni keenya kaalsiyeemii seeraan fayyadamu godhu. Guyyaatti daqiiqaa 15 aduu keessa taa'uun barbaachisaadha. Ifa jala qofa taa'uun gahaa waan hin taaneef bakka ifni aduu seeraan nafa keenya tuqu keessatti taa'uu qabna.